Ja, es tat mir ein bisschen. Ich muss gefragt, wie zeigt er jedenfalls ja, den Möglichkeit, die haben, für zusammen ab und hinein. Bisher hat man noch nie Trum für dich. Trum für Jesus, ja. Trum für das, was du gehört für uns. Ja, das, was wir zusammen haben, du döbe Kurse, du abstrigen. Und wir haben nicht lieber dich. Ja, aber den Trum, die ja immer stärker ist, muss wer wirksam. Man gehört die Ex-Gamma so im Evangelium und geht ut und verkündet im Evangelium, wem du er, was du er. Herr, vil du åbne vores hjerter nu, lad din ånd råde i os og tale til os, og må vi ja, på ny blive opmuntret igennem dit ord. I Jesu navn. Amen. Vi fortsætter i Johannes evangeliet i kapitel 4, inden vi, ja, kapitel 4, vers 43 til 54, det sidste stykke kapitel 4. Et stykke, som kommer til at handle meget om tro, og derfor overskriften, troen på Jesus. Så. Og det passer meget godt med, når vi tænker på, hvad er Johannes' formål med hans evangelium. Hvis du ruller langsomt ned, Morten, det kommer det til syne. Hvad er formålet? Kapitel 20, vers 31. Men dette har jeg skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så troen er måske et af de vigtigste elementer i vores kristne liv. Uden tro, så er der ikke noget andet. Så er det lige meget. Man kan sige, troen, og så vil jeg også fremhæve nåden, den er også vigtig. Nåden, det var det, vi var sammen om, at snart en måned siden, et tid siden, hvor vi beskrev nåden uden fra Johannes evangelium kapitel 1, og især vers 16 og 17, som også er et nøglevers for forståelsen af Johannes evangelium. Vers 16 og 17 siger, at hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet Moses, nåden og sandheden kom til Jesus Kristus. Ja, jeg ved ikke, om vi kan huske det her udtryk noget over noget. Det her med, at Gud han har vist os noget ved, at Jesus han tog vores straf, ved at han fjernede syndens hvad skal jeg sige, magt over os, og så hele loven fjernede han for os. Men ikke nok med det, han gav os også et nyt liv, som vi kan leve med ham. Derfor blev det noget over noget. Altså det er ikke bare noget, at han har tilgivet os, men det er endnu mere noget, at han har givet os et nyt liv, og vi kan leve livet med ham. Og det, som vers 12 i kapitel 1 siger, det er jo netop den måde, vi så får adgang til det her på. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødets vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Altså netop det her med, at det er igennem troen på hans navn, at vi får del i den nåde, som Gud han har givet os. Det er igennem troen, at vi ja, får del i Kristus, får del i hans værk på Golgata. Så hvad er det så for en tro? Og det er det, som vi kommer ind på i dag fra kapitel 4. Hvordan ser troen ud? Noget af det har vi allerede været inde på, og kommer lidt tilbage til noget af det samme, som vi har talt om i de andre vers, fordi hele vejen igennem Johannes evangeliet handler det jo om tro, og hvorfor vi kan tro på Kristus. Men det bliver måske endnu mere tydeligt i det stykke her, og ja, vi vil komme ind på nogle ting. Når vi taler om tro, så er det måske også, altså, undskyld. Så hvordan ser vi så på troen? Hvordan er det, vi ser, at hvad tro er? Altså, mange de siger, eller ofte så hører vi bare det her, at du skal tro på Jesus, så bliver du frelst. Men hvad betyder det? Så mange de vil måske sige, at ja, jeg tror på Jesus. Jeg tror, han var en historisk person, der levede langt tilbage, og han sagde nogle gode ting og nogle kloge ting. Er jeg så frelst? Nej. Andre vil måske sige, at vis mig Jesus, så skal jeg nok tro på ham. Vis mig nogle tegn, så skal jeg nok tro på ham. Skal vi se tegn for at tro på Jesus? Nej. Og det er nogle af de ting, vi kommer ind på. Ja. Lad os læse stykket fra kapitel 4, vers 43 til 54. Der står, da de to dage var gået, drog Jesus videre til Galilea, og han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen, og de havde jo selv været der ved festen. Han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn var syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet til Judæa, til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Og manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte ham, fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans hus kom til tro. Det er sit andet tegn, gjorde Jesus, efter at han var kommet til Judæa i Galilea. Ja. Fra Judæa til Galilea. Ja, undskyld. Judæa, det var der, hvor han kom fra. Som vi husker et andet stykke. Judæa, det er der, hvor Jerusalem ligger, og han var på vej op til Galilea. Og ja, det, som vi har været igennem de sidste to gange, var det her med, at han var stoppet i Sykar i Samaria, som helt som planlagt. Og han er nu endelig drejet videre og kommer op til Galilea, der hvor han kom fra. Altså i vers 44, der slår Johannes sådan lidt tonen an, hvor han siger, han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Som vi husker, så er Jesus fra fra Judæa, fra Nazaret, som ligger i Judæa. Og det, som Johannesen siger, det er, så han nu kommer til et sted, hvor han ikke er så agtet. Altså i modsætning til den modtagelse, han fik i Samaria, i Sykar, hvor alle kom til tro på ham, og som vi læste, at de kom til tro og sagde, at han er i sandhed verdens frelser. Nu kommer det til et sted, hvor folk ikke tror på samme måde. Vi læste dog, at dem i Galilea, de tog godt imod ham. Man siger, hvorfor var det, de tog godt imod ham? Det vi læser i vers 45, de tog imod ham, fordi de havde set de ting, han havde gjort. De havde set, at han, eller måske hørt, at han havde lavet vand om til vin ved det bryllup, som havde taget sted måske et par måneder før. Og så havde de set den autoritet, han havde, da han var i Jerusalem, og hvordan han drev alle de handlende ud af templet. Og de havde måske den her forventning om, er det her Messias? Kommer han her, og så gør han endnu større tegn, fordi nu er han i hans hjemstad, eller i fædreland. Så de kommer med den her forventning om at se noget stort, se tegn, se under. Og det er det, som det her stykke, det gør op med. Det her med, forventer I bare at se nogle store tegn, for at I kan tro, eller kan I tro uden tegn og under. Og ja, man kan forestille sig, at Jesus han kommer og er i Galilea, og folk de samler sig omkring ham. Og så kommer der den her embedsmand ned fra Kapernaum. Hvis du tager en længere ned, Morten, så har jeg lige taget sådan en lille kort med, så jeg viser, hvor Kana ligger. Kana ligger her, og Kapernaum ligger hernede. Man kan sige, Kana, det ligger sådan lidt inde i landet, oppe i bjergene, i modsætning til Kapernaum, der lå nede ved Genesrets sø, og var en havneby dernede. Så der har været et par dages dagsrejse, et par dages rejser, for at komme ind til Kanaan, hvor Jesus er. Ja, der kommer så sådan en kongelig embedsmand. Om han har været jøde eller hedning, eller hvad man skal sige, romer, det siger stykket sådan set ikke noget om. Nogle mener, han var af romersk afkomst, og andre mener, han kunne lige så godt have været en jøde. Men i hvert fald det, som stykket siger, det er, at han var en embedsmand, så han har været i tjeneste for romerne, og derfor har han nok ikke været en velanset jøde. Jøderne så ikke godt til dem, som samarbejdede med romerne, for romerne var den her overmagt, som var i landet, som undertrykte dem, og det var det, som de håbede på, at Messias skulle komme og befri dem fra. Men manden, han kommer alligevel og kommer til Jesus, og han kommer med en byrde, som han har, nemlig at hans søn ligger syg, og hans søn ligger for døden. Man kan sige, på det her tidspunkt, der kunne de ikke bare tage en lille dreng og så tage ham ind på hospitalet, eller sende ham til lægen og få noget penicillin eller panodil. Lige snart en fik feber eller blev syg, så var det ofte, at det endte med, at de døde af det. Så man kan sige, at en mand her, han har en stor byrde, som han kommer til Jesus med. Så jeg tror ikke, når Jesus han svarer manden, når han kommer og beder ham om at komme med til Kapernaum, så er det ikke direkte til manden, han taler, men det er til dem, som står rundt om ham og er forsamlet om ham. Fordi det er svaret, som Jesus giver, når manden kommer og siger, kom med mig ned til Kapernaum, fordi min søn ligger for døden, så siger Jesus, hvis I ikke får tegner under at se, tror I ikke. Så Jesus han taler mere til den folkemængde, som står rundt om ham, altså alle hans, hvad skal man sige, landsmænd fra Galilea, og siger, her kommer en mand, han har et problem, han er ikke engang velset af jer, men han kommer i tro. I kommer for at se store gerninger, se store under, men han kommer, fordi han har brug for en frelser, brug for en til at hjælpe sig. Og det jeg tænker på, det er det ikke også det, som vi nogle gange møder i dag, især i nogle kirkelige kredse, at de fokuserer meget på det her med tegner under, og får folk til at komme og sige, kom med ind til os, så skal I se nogle store ting, så skal I se helbredelse, eller så skal I se folk opføre sig underligt, bare på en anden måde siger de det måske lidt, men se folk i fyldt med helligånd, eller fyldt med en ånd, som de siger det, eller de vil se deres bankbog blive fyldt med penge. Men det er jo sådan nogle ting, som ofte kirken den prøver at trække folk til med et eller andet stor, en eller anden oplevelse, et eller andet, som er ud over det sædvanlige. Og hvad er det så, der sker, når tegn og underne, de udbliver? En reaktion der er sådan, ham Jesus, han gider vi tro på alligevel. Der sker jo ikke noget alligevel. Det er jo bare det normale. Alt det med Gud, det er bare noget pjat. Det er jo ingenting. Og de vender sig bort igen. Og man kan sige, det er jo egentlig det udtryk, som og nu fik jeg ikke lige referencen på den, men Jesus han siger, at en gris, den vender sig tilbage til mudder, når den er blevet vasket. Og det er jo egentlig lidt det, der sker, at de kommer ind, de hører evangeliet, de får måske lov til at se lidt af, hvad Gud er, men lige snart det ikke opfylder deres forventninger, så vender de sig om og går tilbage til det, som de kender, og det, som de elsker, nemlig verden. Og man kan sige, at i nogle tilfælde, der ville det have været bedre, at de aldrig havde hørt evangelisk budskab, fordi en person, som har hørt og set lidt, og så vender sig bort fra det, er endnu sværere for til at vende sig tilbage igen. Ikke at det er umuligt, intet er umuligt for Gud, men ofte så gør det større skade, end det gør gavn. Så når vi prædiker evangeliet, så lad være at se, kan man se, Gud se, hvor stor han er. Men prædik evangeliet netop, at kan man se Jesus, han er Guds søn, han er din frelser, og du har brug for en frelser. Og det er det, som Jesus han også gerne vil vise galilæerne her. Kom og tro på mig, på grund af hvem jeg er, ikke på grund af hvem jeg gør, eller det jeg gør. Han siger, hvis I ikke får tegner under at se, vil I ikke tro mig. Som jeg sagde, den kommende embedsmand, han er modsætning til det, som galilæerne, eller til de galilæer, som står omkring ham. Og når han hører Jesus sige det her med, at hvis I ikke får tegner under at se, så tror jeg ikke, så siger han til Jesus, Herre, kom med mig derned, for mit barn dør, før mit barn dør. Jeg tror, vi skal forestille os, at han på det her tidspunkt tryller Jesus om det. Altså, det er ikke bare en, kom nu alligevel, jeg skal nok prøve at tro, men han har virkelig en nød for sin søn, og en overbevisning om, at Jesus kan redde ham. En overbevisning om, at Jesus han er den, han er. Altså, han er Guds søn, og han har magt til at helbrede. Og han, ja, falder ned for Jesus og tryller ham og siger, kom nu med, jeg har brug for dig. Hans tro, den ser vi så er det næste, hvor Jesus svarer ham og siger, gå hjem, din søn lever. Og så står der, manden troede Jesus på hans ord og gik. Og jeg tror, det er især det sidste i det her udtryk, der står og gik. Han troede ikke bare på, at Jesus han kunne gøre det. Han handlede på det. Og noget af det, som jeg tidligere har nævnt i Johannes evangeliet, det er netop, at når Johannes han bruger ordet tro, så er det det her tillægsord, at tro, ikke tillægsord, undskyld, udsagnsord, at tro. Altså det er en handling, det er en, hvad skal man sige, en aktiv, ja, handling fra vores side at tro, og det er det, som Johannes han hele vejen igennem evangeliet lægger vægt på, at det her med, at troen, den vil altid medføre en handling, som her, når der står, at mand han troede, og så gik han. jeg tror, det er vigtigt at se det her, også især, når vi prøver at sammenholde det lidt med den måde, som Paulus bruger ordet tro på, især i Romerbrevet og i Galaterne, hvor han bruger meget mere navnordet for tro. Og hvad er forskellen så? Det er meget interessant, og det skal I studere mere. Jeg prøver uden at gå alt for meget i detaljer, men bare lige sådan overordnet sige, hvad er forskellen på. På den måde, Johannes bruger ordet tro på, og den måde, Paulus han bruger ordet tro på. Fordi det giver en meget større forståelse af, hvad er tro, fordi det er mere end bare det, som, hvad skal man sige, det er, at man har en tro, men det er heller ikke kun det, at man handler på sin tro. Jeg siger, det ord, som Johannes han bruger, det er det græske ord pistujo. Ikke at jeg kan græsk, men jeg har fundet det i en Strongs oversættelse. jeg har sådan en ordbog, hvor man kan slå de græske ord op, og så kan man se alle de steder, hvor det er brugt lige præcis den version af ordet. Og man siger, det her ord, det græske ord for tro, pistujo, det er brugt 248 gange i hele det nye testamente, og 52 gange i Johannes evangelium. Altså, så der er en stor fokus på det i Johannes evangelium. Og ordet, hvis man oversætter det, så betyder det at tro på, at der er noget, der er sandt, at være overbevist af, at kreditere, altså at man lægger vægt på det, og sætte sin tillid til det, eller sætte sin lid til det. Så det er den her, ja, handling, som man gør, at man tror på det, at man er overbevist om det. Og det, ja, det ord, som Johannes han bruger. Hvis man så tager det ord, som Paulus bruger, så hedder det pitis. Næsten det samme, kommer sikkert være det samme udtryk. Men, men det er den, altså det er en navneform af, det er en tro. Og betydningen, den er, hvad skal man sige, en overbevisning om. Men det er en tro. Man siger ordet pittis, det er også brugt, ja, det er brugt 244 gange i hele det nye testamente. Så de bliver brugt sådan stort set på samme, hvad skal jeg sige, samme antal gange. Men her ser vi, at Paulus i Romerbrevet bruger det her 39 gange. Altså hele Paulus' fokus i Romerbrevet er netop på det her ord, pitis, altså entalsordet. På dansk, der bruger vi bare ordet tro for begge dele. Jeg siger, på engelsk, der giver det lidt mere, de har en lidt større forskel på det her, fordi det her siger to believe, altså at tro. Og så har de faith på den anden side, som er en tro. Og hvis vi skal se lidt på, hvad forskellen er, så er der et vers i Romerbrevet. Romerbrevet 4, vers 5, hvor man siger begge ord brugt. Kapitel 4, som vi alle sammen husker os efter Ole har gennemgået det, at det handler om Abrahams tro. I kapitel 4, vers 5, der står der, dem derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, han gør den ugudelige retfærdige. Som tror på ham, som gør den ugudelige retfærdige. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Så det første ord, vi har her fra, det første ord for tro, altså dem, som tror på ham, som gør det ugudelige retfærdige. Det er altså en, som, hvad skal man sige, tror på noget. Det er en, som gør noget. En handlende.
At tro.
At tro, ja. Handling, udsendsord er det. Og det næste ord, hvor han siger, at hans, at ham regnes hans tro til retfærdighed, der er det, hvad skal man sige, navnord, altså en tro. Og det, som man kan sige her, det er egentlig, at det er troen, som handler, altså at det er troen, som gør retfærdige. Og det er egentlig det, som man kan sige, at den store forskel på Johannes og Romerbrevet, det er, at Johannes han snakker om den her tro, som vi handler på for at tro på Kristus, hvor Paulus han meget mere snakker om det her med, hvad gør troen så i mig? Hvordan er det, jeg ser troen? Vi kan også tage i vers i Romerbrevet kapitel 5 og vers 1 og 2, som netop siger det her med, hvad er det så troen gør? Det er et eksempel på, hvad troen er. Troen gør i os. Der er meget mere i det end det. Der står, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fået fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Så begge de to ord for tro, som er brugt her i kapitel 5, det er navnord, altså i tro har vi fået fred med Gud, og i tro har vi fået adgang til nåden. Så det er det, som troen gør i os. Den giver os fred med Gud, den gør os retfærdige, og den giver os adgang til nåden. Så at det, vi skal ikke tage det som om, at jeg sætter Paulus og Johannes op mod hinanden, fordi det er to sider af samme sag, man må have begge dele med. Og man kan sige, at Paulus han bruger også det andet ord for tro, især i de kendte vers fra kapitel 10 og vers 9-11. Hvor han siger, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Alle de gange, Paulus bruger ordet tro her, der er det den aktive del, altså udsagnsordet. Og det, han taler om her, det er netop det her med, at du skal tro på Kristus. Du skal tro på, tro på, at Gud har oprejst ham fra de døde. Men det, vi også ser i det her stykke, det er, det medfører jo også en handling her, at din mund bekender, at troen den ikke bare bliver passiv, men den handler på det, og den bekender, at Jesus er Guds søn. Og det er det, som fører til frelse. Ja. Så man kan sige, at selvom Paulus fokuserer på, hvad troen gør i os, så har han også den anden side med. Og hvis man går tilbage til Johannes evangeliet, så bruger han faktisk ikke det andet ord. Han bruger kun udsagnsordet i sit evangelium. Så man siger, hele Johannes evangelium, det er fokuseret på at få os til at tro på, hvad? Jesus, at han er Guds søn. Og det er igennem den tro, og det er når vi handler på den tro, at vi har nyt liv. Ja, og det er også det, hvis vi går tilbage til kapitel 4, at manden han handlede på den. Så man siger, manden han havde ikke nogen grund til at tro, at Jesus han kunne frelse sin søn eller helbrede sin søn, ud over hans tro. Når man så tænker på Johannes evangelium, er det så bare, at vi skal tro på Jesus, uden at have nogen beviser for det? Nej, det er jo helt grund til, at Johannes skriver sit evangelium. Det er jo netop for at bevise, at Jesus er Guds søn. Og det er også det, som vi ser i den her beretning, at da manden troede, da han handlede på sin tro, og begav sig på vej hjem, og mens han var på vej hjem, der kommer hans tjener ham så i møde, og siger, at hans dreng var i live. Og han spørger så lidt ud til, hvem er det så, eller hvornår var det, det skete? Hans tjener svarer ham, at det var lige på det tidspunkt, som Jesus sagde, din søn lever. Og man kan sige, det er også på det samme tidspunkt, at manden han troede det, og at manden han handlede på sin tro. Og man kan sige, det som så sker her, det er netop, at manden han får stadfæstet den tro, han havde. Den bliver stadfæstet ved, at det han tror på, det går i opfyldelse. Og jeg tror også, det er det, som vi ser i dag i vores liv, eller i, det, hvad skal man sige, i den tidsalder, vi ser på. Jamen, når folk kommer til Jesus, når de tror på ham, når de begynder at handle på deres tro, jamen, så vil Gud også stadfæste den tro, som de har. Og det kan være igennem tegn, det kan være igennem under, det kan være igennem fællesskab, det kan være på mange måder. Jeg tror, det kommer alt an på, hvem den enkelte person er, hvordan Gud han stadfæster sin tro. Men Gud han vil altid, hvad skal man sige, ja, gør et eller andet, som gør, at vi holder fast ved den tro, som vi havde, og Gud han vil bevise den tro, som vi har. Så man siger, igennem den aktive tro, jamen der får Guds kraft og noget lov til at fylde os. Og jeg tror også, det er, når vi har, hvad skal man sige, handlet på vores tro, jamen så er det også hele det, som Paulus kommer ind på, jamen det begynder at virke i os. Og vi begynder at se, hvordan Gud han har retfærdiggjort os. Vi begynder at se den kraft, som Gud han har givet os til at leve i. Og det, som vi også var sammen med i kapitel 3, med at vi får et nyt liv, vi bliver født på ny, vi bliver en ny skabning. Og det, som Ola har været igennem her med, at vi bliver sat fri fra loven. Vi får lov til at leve et liv i frihed. Og det er den måde, som Gud han stadfæster sin tro på. Altså, forskellen fra det gamle testament til, eller ja, den tid Jesus levede på til i dag, det er også, at vi har Bibelen. Vi kan læse om alle de ting, som Gud har gjort. Og det er også, når vi går ud og vidner, jamen er det så Bibelen, vi tager udgangspunkt i? Er det det, som står skrevet? Er det det, som vi viser andre folk? Man kan sige, at folk de kan komme og sige, det gider jeg ikke tro på. Og så får det heller ikke nogen virkning. Men lige så snart folk siger, jeg tror på det, der står, og de begynder at læse det, så er det, at få lov til at virke i deres liv, og det bliver aktivt. Men folk må, hvad skal man sige, tage den der aktive handling og sige, jamen, jeg tror på det, jeg vil undersøge det, jeg vil drage nærmere. Var det ikke også det, som vi snakkede lidt om i de første kapitel, da disciplerne de blev kaldet, hvor de siger, kom og se, og de kom, og de så. De kom til Jesus, de så, hvordan han levede, de fulgtes med ham. Og i det så blev de stadfæstet i troen på, at Jesus han var Messias, han var den, som skulle komme og frelse dem. Som vi ved, så skulle disciplerne også igennem en lang proces om at lære, hvad var det egentlig, Jesus han skulle frelse dem fra. Men igen, det er det, som de har fået skrevet ned i dag, og det er det, som Paulus han jo lærer os igennem sine breve. Hvad er det Gud, han har gjort i vores liv, det vi har troet på, når vi er kommet til ham? Så det var det, som jeg blev opmuntret af i det her stykke. Netop se den her forskel på den aktive tro og den passive, ikke passive, men den hvad skal man sige, handling, som jeg har, og den handling, som troen gør i mig bagefter. At de to sider af tro, dem må vi have med. Undskyld, morgen, jeg har vist ikke fået dig helt med. Hvis du ruller helt ned på den sidste.
Der var
romerne. Der var romerne, ja. Så har jeg forberedt lidt spørgsmål, som I kan studere lidt til på onsdag, hvis der ikke er nogen af jer andre, der har nogle spørgsmål. Torsdag, undskyld. Torsdag, ja, det er godt, det er rundt over det. Så det første spørgsmål, det er, hvad kom først, troen eller tegnet? Det næste er, det er altså, hvorfor var det en konge i embedsmænd fra Capernaum? Jeg kan også godt sende dem rundt. Og det sidste, det er for dem, der har rigtig god tid. Hvad er forskellen på troen i Johannes evangelium, udsagnet, udsagnsordet tro, og hvad er troen i romerne, navnordet troen? Ja, men mere, hvordan beskriver Johannes at tro, og hvordan beskriver Paulus troen i en tro?
Hvad mener du med spørgsmålet?
Hvorfor var det en konge i Jerusalem? Jesus mødte her. Hvorfor var det ikke en præst fra Jerusalem? Eller...
Ja, det bliver spændende. Ja, det bliver spændende.
Jeg ved ikke, om der er et entydigt svar på.
Nej, nej. Ja. Ja.
Et lille hint, det er at kigge på, hvem er det ellers, han har mødt. Hvad er det for nogle personer, Jesus trækker frem? Eller Johannes, han trækker frem? God. Skal vi slutte i bøn? Ja, herre, vi takker dig for alt det, som du har gjort for os. Herre, takker vi kan komme til dig med frimodighed. Og ved, at du tager imod os, som vi er. Må vi have en overbevisning om, at du er Guds søn. At du døde for os, og at du opstod igen. Her må den overbevisning lede os tættere til dig. Og må vi, ja, jo mere vi kigger på dig, jo mere vi lærer dig at kende, blive fyldt med din glæde, din fred. Og må vi se os selv som, ja, den retfærdige skabning, der kan stå frem for dig med fornuftighed. Og som jeg falder ned og siger, Abba Fader, her vi takker dig for alt, hvad du har gjort for os. Igen tak for din ufattelige kærlighed. I Jesu navn. Amen.